Ya fal merabat sy mena kavndraya manar kazo vatspana yetni radio Don Bosco amtsika izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Alady fatelo amin'ny 20 tsotra mandavantaona. Dia tsy manavaka ny tompo. Sokafy ny fonahy tompo mba hitandremanay ny tenin'ny zanakao.
Omba tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Marka. Voninahitra anie ho anao ry tompo. Nalaina tao amin'ny toko fahafito andinin'ny faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niala tany amin'ny faritanin'ny Tira ary namaky ny faritanin'ny Sodoma ka tonga tany amoron'ny ranomasin'ny Galilea amin'ny faritanin'ny Dekapoly. Tao dia nisy lehilahy anankiray sady marinina ny moana nentin'izy ireo teo aminy sy nangatahany mba hametrahan-tanana. Dia nitondra azy niavaka tamin'ny vahoaka izy ka nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany sy nanisorora ny lelany. Raha efa izany dia nirandra ny lanitra izy sady ny sento ary nanao taminy hoe efeta, izany hoe misy kafa. Niaraka tamin'izay dia nisokatra ny sofiny ary voavahany fatoran'ny lelany. Ka niteny tsara izy ary noraranin ny olona tsy ilazalaza izany na amin'iza na amin'iza. Faharaka ny nandrarany azy ireo no vao maika nampelezana izany kokoa azy. Sady talanjona loatra izy ireo ka nanao hoe tsara avokoa ny zavatra rehetra nataony, fa nampaladiny marinina izy nampiteny ny moana. Izany ary no teniny tompo, terana eo anao ry Kristy. Riavana, ny famalian'Andriamanitra ny olombelona no resahany vaky teny voalohany amin'ity alahady anio ity. Miverina ny roa dia niny ampandohany vaky teny izany io famaliana io. Ity ny Andriamanitra reo tamin'ny famaliana, famalian'Andriamanitra. Ny famaliana dia izay asetry ny atao na no lazainy hafa. Eo amin'ny fifandraisana an'Andriamanitra sy ny vahoakany dia matetika ny vahoaka no tsy manaraka sy tsy mankatòa izay lazain'Andriamanitra na ny lalàny. Moravadika amin'ny vahoaka na amin'ny teniny na amin'ny ataony. Raha ny tokony ho asetrin'Andriamanitra ny vahoaka amin'ny fifadian'ny vahoaka amin'izay nampanantenainy dia sasy, fanamelohana, fandrianana, valifaty. Tsy izany anefa Andriamanitra fa mamindra foa sy maneho fitiavana tsisy fetra izy. Na dia sesy tantany a Babilona noho ny nataony vokatra ny fanompoana sampy aza ny vahoaka, dia tsy nitaza-potsi ny Andriamanitra na nanary ny vahoakany. Niaraka tamin'ny tany an-tsesy tany izy satria Andriamanitra ilay misy sy akaiky ny olony. Tsy tonga andatsa na aneso na ampiororo ny vahoaka Andriamanitra. Amonjy azy ireo no famalian'Andriamanitra. Ny fisehon'ny famonjena io dia ahiratra ny jamba, izany hoe ahita ny halehibeazan'Andriamanitra ka tsy hivadika aminy intsony, ahita ny lalamarina izorana. Ny fisehon'ny famonjena io dia hoe alahady ny sofiny marenina, izany hoe aheno an'Andriamanitra amin'ny teny aminy vahoaka, aheno ny teny na ny lalàn'Andriamanitra tokony arahana. Ny fisehon'ny famonjeny koa dia hoe hitsambikimbiky na ohatra ny serfa ny mandringa, entan-kafaliana satria olombavonjy a sy itiavin'Andriamanitra manokana. Olona afaka tanteraka tsy misy mangeja, tsy misy mamatotra, gody amin'ny tanin'ny Israely ka mandeha amin'ny kafaliana, endrika mirana no eny amin'ny tavan'ny olombavonjy. Ny fisehon'ny famonjeny io a dia hoe hiantsanantsa-kafaliana ny lehilahy moana, izany hoe hitory, hiteny sy hitory a ny fahasoavan'Andriamanitra, ny heriny sy ny fahefany, hikiky kafaliana ny vahoaka. Fa mbola fisehon'ny famonjeny koa dia hoe hisy rano miboboika any an'efitra, tsy ho karakaina any, manambara tany efitra ny sesy tany. Fa rehefa tonga amin'ny taniny indray a Israely dia tany feno fahasoavana ny vataniny, satria tany fonenan'Andriamanitra. Noho izany ry havana, ny famonjen'Andriamanitra dia mitondra fiadanana sy hasambarany lavirary. Izany rehetra izany a ho avy no ilazany ny izay amin'ny vahoaka hoe maka hery fa aza matahotra. Ho avy hitondra famonjen'Andriamanitra, mamotika ny ratsy Andriamanitra. Amin'ny ratsy a ny valy fatin'Andriamanitra fa tsy ho amin'ny zava-boary velively. Hoy Papa François, tsy mba sasatry ny mamela heloko Andriamanitra fa isika olombelona no be siasi. Dimampolo taona teo a ny vahoaka no ambany fahefan'ny hafa firenena, vahoaka Israely io. Tsy azo adonoana fa mila tsaroana ny fanafahan'Andriamanitra dimampolo taona teoriana, ankalazaina amin'ny kafaliana sy aravoana izany. Izany fankalazana fahafahana ampiraviravoana izany no atao hoe jobily. Entany masina Jakoba ny kristianina amin'ny vaky teny faharoa, mba tsy hanisy endrim-panavaka vahana, mba tsy hasiana fiangarana eo amin'ny mpanankarena sy mahantra. Tsy hoe rehefa manankarena dia mem-boninahitra sy hajaina, fa manitra kosa tsy mba hasiana fiheverana na dia kely akory azy. Ny mpanankarena omena seza, fa manitra asaina miaritra mitsangana. Tsy mety amin'ny fiainany finoana izany, hoy ny Levitika, aza manao ny tsirariny amin'ny fitsarana, ny mahanitra aza hananana tompo-ty, manankarena aza hananana fankasitrahana, fa ny rariny ihany no hitsaranao namanao. Ao amin'ny Levitika toko fasivy ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo. Hoky io Jôba, izay tsy mba mizahatavan'olona amin'ny lehibe ary tsy mijery ny manan-karena mihoatra ny mahanitra, satria samy asa tanany avokoa isika rehetra. Ao amin'ny bokin'ny Jôba toko faefatra amin'ny telopolo andiny fa sivy ambin'ny folo. Ampitoviana ny olona rehetra fa olona mitovy famendrehana no nahrian'Andriamanitra, ary samy noariany mitovy endrika aminy. Tsy mba miangatr'Andriamanitra ka miantso antsika ho tozana izy. Ny olona mijery izay hita masony ety ivelany ihany ka fahasamihafana ny tazany. Andriamanitra kosa mijery ny fo ny ao anaty, ka olona mitovy no hitany. Araka ny boky voalohan'ny Samoely izany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito. Ny madinika indrindra hoy masina Jakoba no fidian'Andriamanitra ampanankarena amin'ny finoany sy ho mpandova ny fanjakan'Andriamanitra. Voafidin'Andriamanitra ny madinika. Tsy midika ho fiangarana akory izany. Teo amin'ny tantara mivoaka Israely no hoe voafidy a dia voahiraka. Voafidy mba hanatanteraka hiraka manokana. Ny mahanitra no fidian'Andriamanitra fa tsy hoe ny be saina. Tsy hoe mahanitra tsy misy anterana akory. Abrahama ohatra dia nanana rembe, nanana tany, nanana biby fiompy, nanana mpanompo. Fa olona mahantra izy satria tsy mba niteraka. Ny fahatsapana fa mahantra toy izany a dia mitondra mifanetretena, ka manaiky ho hiraka, manaiky ho mpanompo. Manamafy izany indrindra i Masin-dapaoly hoe jereo ange e ry rahalahy, izaho taonareo voantso hoe tsisy firy no endry araka ny nofo, tsisy firy ny mahery, tsisy firy no avrazana. Fa izay ataon' izao tontolo izao adala no fidian'Andriamanitra mpamenatra ny endry. Izay ataon' izao tontolo izao malemy no fidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Taratasy voalohany ny Korintianina izany, toko voalohany andiny ny fahenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Koa aza manavakavaka fa samy manana ny anjara toerany avy ny olona tsirairay ary printapoa isika rehetra. Evanjely ny vakintsika teo a dia fahataterahany vaky teny voalohany tsy misy tomika hoe mahenony marenina ary miteniny moana. Tsy olona marenina sy moana no naharian'Andriamanitra anka naverin'i Jesosy ny famendrehana maharitanan'Andriamanitra ity lehilahy ity. Noraisy ny an-tanana ny fanasitranana azy. Tao Tira izay tanànany Tsipino no mitranga ity fagagana ataon'i Jesosy ity. Tsipino izay tsy mahita ny halehibe an'Andriamanitra no tsy maheno ny teniny. Azo faritana ho toy ny marenina Simona ny mponina Tsipino noho izany. Tsy maheno mihitsy ity olona ity, ary tsy hoe moana tanteraka. Miteny mibadabada izy fa tsy fantatra izay lazainy. Amin'ny tranga maro ny moana dia vokatry ny tsy fahenoana raha toa ka moana ilay olona. Tsy marefeo izy any ka tsy manana teny mirafitra, tsy manankolazaina fa mibadabada, tsy fantatra izay tiany ambara. Famiatrahan-tanana no nangatahan'ireo olona mitondra ity lehilahy ity amin'i Jesosy mba hanasitrana azy. Fomba iray izay mampiseho ny fahefana nasitrana mantsy ny famiatrahan-tanana tamin'izany andro izany. Tsy izay anefa no nataon'i Jesosy fa nentiny niataka ny vahoaka ilay marary. Fanaon'ireo mpanasitrana mpanao fagagana tamin'ny andron'i Jesosy io mitondra miataka ny marary io mba ho tsy ambaratelo ny dingana fanasitranana. Fa eto amin'ity fanasitranana ity moa dia no tansain'ny mpanoratra nataon'i Jesosy. mety ilay nosotranina no nitantara satria efa miteny izy ka afaka mitanisa ny asa mahagaga nataon'i Jesosy taminy. Voalohany a dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany sy nanisororany lelan'i Jesosy. Fihetsika fanaom-panasitrana manao fagagana tamin'ny andron'i Jesosy ihany koa no mbola ataony eto. Tsy nisy novaniny mahazatra ny olona. Mangarona sofina amin'ny ratsan-tanana sy manisorora ny lehilahy moana. Atao amin'ny ratsan-tanana ny rora ary kitihana amin'iny a ny lehilahy moana. No heverina mantsy fa mitondra hery fanasitranana ny rora ny zoky olona indrindra moa fa rehefa le voafomaraina iny dia hoe tena mahasitrana ny rora. Ary ety amintsika aza misy olona manotra amin'ny rora dia izany fiheverana ny hery rora izany no anton'izany. Ny fety Jesosy manaraka itia no mampiavaka azy amin'ny fanasitranana mahazatra ny jody. Inona le fety Jesosy manaraka? Faharoa izany dia hoe ny andrandra ny lanitra izy sady ny sento ary nanao taminy hoe efeta. Tsy herin'olombelona no entin'i Jesosy manasitrany fa herin'Andriamanitra. Hery avy any ambony. Ny fahasoavana nomen'ny ray ihany no entin'i Jesosy manasitrany. Misy sento i Jesosy miara-misentan'ny olombelona Jesosy. Ny olombelona miandry fanavotana. Hitan'Andriamanitra fahorian'ny olona ka tsy mampipetrapetraka azy izany. Arahany teny mibaiky fanasitranana. Efeta. Tena raha mianina io midika hoe misokafa. Baiky nomeny Jesosy. Mibaiky ny sofina marenina sy mivavatsy miteny Jesosy. Maneho ny fahefany manokana izany ka mampalady ny marenina izy no mampiteny moana. Maheno azy ny marenina ary afaka ilaza ny momba azy moana. Riavana, raha mampatsay antsika momba ny klema moana marenina ny evanjely anio dia manampy antsika kosa izany ahatsapa ny fikatonana sy fikatsoana izay mahazo antsika na de maheno sy miteny tsara aza isika. Ilay marenina eo am-pitenenana nentina teo amin'i Jesosy ve tsy sarotsaron'ireo olona marobe mifanehitra amintsika ary mety ho anisany koa isika izay voageja ny fitokanamonina na ny fahasairanana ka tsy afaka mifandray amin'ny hafa. Lehilahy, vehivavy ary tanora marobe no voafatotro ny fitokanamonina ara-tsaina, fitokanamonina ara-pitiavana, ara-pianakaviana na ara-piarahamonina na ara-panahy mahatonga an'izany. Lazaina hoe voahilikilika na atao anjorombala ireo. Maro ireo olona tsy voatery hoe mahantra na sahirana ara-bola no miaina samirery. Tsy misy fifandraisana amin'olo-kafa, tsy misy namana, tsy misy asa, tsy misy dinidinika na resaka amin'ny hafa, tsy misy mahafaly na mahataitra azy akory ny tenany. Iklema voalaza ny evanjely io a dia mety ahitana taratra an'izao tontolo izao a izay arantiranty fatratra kanefa voafandriky ny samy maka ho azy sy mifitsinjovana ny tombontsoa ara-batana fotsiny. Izay ahitana ny tsirairay a mitady amin'ny fomba samihafa ny tombontsoany tenany samirery izay mahasoany tenany fotsiny ka manampitsofina ao amin'ny fahoriana manjoa ny mpiarabelona aminy sy manohina ny tombontsoa imbonana. Mijaly tratry ny fahanginana hafahafa manavakavaka isika raha toa ka tsy lany resaka amin'ny zavatra tsy misy dikany na mamao afady sy miteradosa nefa tsy mahita ambara ary tsy miteny raha toa ka misy tsy fahamarinana tokony habaribary na tokony ambara teny finoana sy fankahirezana. Ny kristianina ihany koa dia tokony hahatsapa-tena rehefa manampitsofina amin'ny tenin'Andriamanitra. Vokatra io aretina maharenina sy lalidalovana io ihany a dia miakahana sy mibadabada amin'ny fijoroana vavolombelona tsy re mazava tsara na tsy fantatra fa manjavozavatrafarany
nonomenao tompo ka misaotranao kainonambono avalikony tompo e fa tsy fitiavana ihany zay tsisy fiafarany.
Riavana, tiana sitrana antsika ny Tompo, tonga mikasika antsika izy. Ireo sakramenta dia hetsika famonjena ireo kilemana olombelona sy ny kristianina. Raha misokatra amin'ny Tompo, samireo rahalahy antsika isika, dia mety ho afaka mitsabo sy manasitrana, mamonjy, manokatra fo, tahaka an'Andriamanitra ihany koa. Mahagaga izay ataony, mampaladiny marenina izy. Ary mampiteny moana. Eo amin'izao tontolo iainantsika sy anolorantsika ny finoana izao ry havana, dia aza adino fa ny fihetsika dia misy vidiny sy lanjany mihoatra ny teny. Fihetsika mandray tsara sy mahay miaino, fihetsika manohina ny fo sy ny vatana marary sy torotoro, fihetsika mamerina ireo voahilikilika. Ny afatry ny evanjely a dia mandalo amin'ny fihetsika olombelona izay mandray ahitanana sy mandray am-po ny fijaliana sy ny fahorian'ny hafa tahaka ny nataon'i Jesosy mandray ilay moana marenina. Efeta, misy kafa ianao, dia afatra mampihetsika sy manosika antsika hitsangana tokoa amin'izao alahady izao. Misy kafa ianao amin'ny Tompo, amin'ny teniny, amin'ny fitiavany. Efeta, misy kafa ianao amin'ny fianakavianao, amin'ny vadinao, amin'ny zanakao. Eno izy ireo, miresama zavatsara aminy, amin'ny alalan'ny teny ampitiavana, miaro tambitamby ampinoana. Efeta, misy kafa ianao amin'ny olona misy amin'izao fotoana izao, toy izay hikatona sy voahidy ao anatin'ny fahazavana sy ny fiarahamonina misy anao. Efeta, misy koa afa amin'ireo namana manana klema ara-batana sy eo anatin'ny fo, ireo maratry ny fiainana, ireo tsy afaka sy tsy mahazo miteny na ireo tsy misy mpiaino. Efeta, misy koa afa amin'ny fiangonana, misy koa afa amin'ny hoaviny, misy koa afa amin'ireo izay mahatsiaro vahilika sy lavitra azy. Tsarovy ny efeta tamin'ny bateminao. Amen. Mbatsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa any izany. Irotsaka amintsika ary mbatsika mandrakariva any tsodran'Andriamanitra iray mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika any Jesosy Kristy, isaorana any Andriamanitra.